บนรอยต่อระหว่างแผนที่มีความต่างบนความต่างระหว่างผู้คนมีคำถามไม่มีคำตอบเพียงชวนคุณให้คิดตามกับทุกความเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้คิดบนรอยต
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบนรอยต่อนะคะดิฉันปารณีจันทรกุลชวนดร.นภพรพิพัฒน์มาพูดคุยกันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณปารณีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
หลังจากที่เราคุยกันเรื่องหนักหนักกันไปเมื่อจันทร์ที่ผ่านมานะคะ
เรื่องอะไรคะดิฉันทำไม่ได้
โทษประหารโทษประหารรวมทั้งการรณรงค์ให้ทั่วโลกเนี่ยลดละเลิกการมีโทษประหารเอาไว้วันนี้เราจะเปลี่ยน feeling เปลี่ยน mood กันเลยทีเดียวมาคุยเรื่องเบาๆบ้างเรื่องหวานๆเหมาะสำหรับบุคลิกสาวหวานอย่างเราทั้งสองคนนะคะ
โชคดีที่ท่านผู้ฟังไม่ได้เห็นหน้าเราสองคนนะคะ
ก็เป็นเรื่องโชคดีไฟนะคะวันนี้เราไม่ต้องเปิดจิงเกิลเพลง Sugar ของ Maroon 5นะคะแต่ว่าเราจะมาลงลึกเตาะลึกข้อมูลหนักๆแน่นๆแต่ว่าเบาๆหวานๆเรื่องเกี่ยวกับน้ำตาลเนี่ยแหละ เรื่องของเรื่องที่ชวนดร.นภาพรมาคุยก็เกิดจากสาเหตุที่ว่ามีข่าวว่าตอนนี้ค่ะบริษัทโคคาโคล่าในเวเนซุเอลาเนี่ยซึ่งอยู่ในลาตินอเมริกาเนี่ยนะคะเกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำตาลจนทำให้บริษัทผู้ผลิตเนี่ยประกาศระงับการผลิตโคคาโคล่าชั่วคราว
ค่ะ
เนื่องจากสาเหตุหลักๆเขาบอกว่าเป็นการขาดแคลนสินค้าน้ำตาลดิบภายในประเทศนั่นเอง
ค่ะ
นอกจากน้ำตาลในเวเนซุเอลาที่กำลังขาดแคลนแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้เวเนซุเอลากำลังถังแตกเลยค่ะคุณผู้ฟัง
ค
ือนอกจากน้ำตาลแล้วเนี่ยก็ยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานที่ขาดแคลนเป็นจำนวนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งไข่นมหรือว่าเวชภัณฑ์รวมไปถึงกระดาษทิชชู่ด้วยนะอันนี้เป็นสิ่งจะเป็นพื้นฐานในห้องน้ำเลยทีเดียวนะคะ
ค
่
ะ
ใช่เนื่องเพราะว่าเวเนซุเอลาน่ะเขาเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจมานานที่สุดนะคะมานานหลายปีแล้วแล้วก็ปีนี้เนี่ยประสบวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีเลยทีเดียวนะคะ
ค
่
ะ
เหตุผลหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจเวเนซุเอลาตกต่ำเป็นเพราะว่าราคาน้ำมันโลกเนี่ยแหละที่ตกต่ำแล้วฉุดให้เศรษฐกิจเวเนซุเอลาตกไปด้วยเพราะว่าเวเนซุเอลาน่ะมีรายได้หลักจากการขายน้ำมันน่ะถึงร้อยละ95ของประเทศเลยทีเดียวนะคะ
ใช่ค่ะ
พอวิกฤตเศรษฐกิจเดือดนะคะก็ทำให้การเมืองในเวเนซุเอลาเนี่ยตึงเครียดไปด้วยนะคะ
ค่ะตอนนี้เมื่อเช้าดูข่าวอยู่ก็เห็นมีภาพการประท้วงอยู่นะ
โอ้ประท้วงกันหลายเมืองทั่วประเทศเลยนะคะประท้วงเนี่ยก็เพื่อที่จะเรียกร้องให้นายนิโคลัสมาดูโรประธานาธิบดีเนี่ยพิจารณาตัวเองออกไปได้สิทธิหรือไม่หลังจากที่พรรคฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาเนี่ยพยายามที่จะให้มีการลงประชามติเพื่อที่จะสอบถามความเห็นของชาวเวเนซุเอลาว่าอยากจะให้นายนิโคลัสมาดูโรควบนั่งในตำแหน่งประธานาธิบดีต่อไปหรือไม่แต่ปรากฏว่านายมาดูโรเนี่ยไม่ยินยอมให้ทำประชามติก็เลยเกิดเป็นการประท้วงเกิดขึ้นรายวันเลยนะคะดร.นภาพรคะตอนนี้ค่ะ
ค่ะ
ค่ะแล้วก็ทำให้ชาวไร่อ้อยเองอันนี้กลับมาสู่แวดวงของน้ำตาลนะคะชาวไร่อ้อยเองก็ประสบวิกฤตอย่างหนักเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าอ้อยในเวเนซุเอลาเนี่ยมีผลผลิตลดลงเนื่องจากปรากฏการณ์ธรรมชาติเอลนิโญทำให้มีผลผลิตลดลงแล้วก็
เวเนซุเอลาเนี่ยถือเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของโลกนะคะ
ก็บราซิลประเทศข้างๆก็เหมือนกันบราซิลเนี่ยเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดในโลกก็คือพื้นที่ภูมิประเทศเขาเนี่ย อยู่แนวยาวแล้วล้อมรอบด้วยมหาสมุทรก็เหมาะสำหรับการปลูกอ้อยเหมือนกัน
ค่ะ
คือนอกจากเกษตรกรปลูกอ้อยเนี่ยได้ผลผลิตน้อยลงยังถูกจำกัดด้วยนโยบายของรัฐบาลอีกที่กำหนดให้อ้อยเนี่ยเป็นพืชควบคุมราคาค่ะก็ทำให้เกษตรกรที่ปลูกอ้อยหลายๆรายเนี่ยนะหันไปปลูกพืชชนิดอื่นๆที่ไม่ควบคุมราคาแทนก็ได้ราคาดีกว่า มันก็เป็นงูกินหางอย่างเงี้ยค่ะดร.
ในภาวะที่ผลกระทบทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ผลกระทบทั้งภัยธรรมชาติในบางประเทศก็ต้องจำเป็นนะคะที่เขาจะต้องมาอย่างของเราตอนที่มีปัญหาเรื่องภัยแล้งอะไรอย่างเง
ี้
ยก็ต้องหาพืชเศรษฐกิจที่ทนกับภาวะสภาพอากาศแบบนั้นให้มาทดแทน
ค่ะ
ทีนี้เนี่ยของคุณปรณีพูดถึงเวเนซุเอลาพูดกับน้ำตาลดิฉันอยากดึงเข้ามาตรงนี้ว่าถ้าเรามองเรื่องปัญหาน้ำตาลเนี่ยเราจะมองตรงนี้ยังไงประเด็นแรกคือถ้าคนมองเนี่ยก็จะมองว่าเนี่ยมันไม่ใช่เกิดแค่เวเนใช่ไหมคะเพราะว่าประเทศต่างๆที่เป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อย่างไทยอินเดียหรือแม้กระทั่งจีนเนี่ยก็ล้วนแต่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทำให้ปริมาณผลผลิตน้ำตาลเนี่ยมันลดน้อยลงจากผลผลิตที่ลดน้อยลงของหลายประเทศรวมกันเนี่ยมันก็เลยส่งผลกระทบต่อตลาดโลกเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยเป็นสินค้าที่มีบทบาทสำคัญในตลาดล่วงหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไปกระทบต่อราคานะคะทำให้ราคาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวขึ้นดิฉันมีข้อมูลประมาณเดือนปลายเดือนมีนาคมก็ปรับตัวขึ้นนับจากต้นปีไปถึงปลายเดือนมีนาคมเนี่ยประมาณ 17% แล้ว
โอ้สูงมากทีเดียวนะคะ
คือถ้านับถึงช่วงเวลานี้ที่เราพูดกันอยู่เนี่ยมันพฤษภาคมก็น่าจะเป็น 19-20% นะคะ
ก็คือตอนนี้เนี่ยแนวโน้มราคาน้ำตาลทรายของโลกเนี่ยก็ปรับตัวอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะ
ฉะนั้นผลกระทบมันก็จะมาจากเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญนั่นแหละค่ะแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเราย้อนหลังไปปี2553เนี่ยนั่นเป็นปีแรกที่ปริมาณความต้องการบริโภคเนี่ยมันอยู่เหนือกว่าปริมาณการผลิต
อันนี้พูดถึงภาพรวมของโลกเลยใช
่ใช่เพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่ราคาน้ำตาลเนี่ยมันพุ่งขึ้นสูงแสดงว่าความต้องการเนี่ยมันอาจจะคงเดิมหรืออาจจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าการผลิตมันลดน้อยลงปีนี้ก็สะท้อนภาวะแบบนั้นแต่ย้อนไปเมื่อปี53ซึ่งก็คือประมาณ5-6 ปีก่อนก็คืออันนี้เขามีปรากฏการณ์แบบนี้แหละเกิดขึ้นมาก็คือปริมาณการความต้องการมันสูงกว่ามันก็เลยทำให้ราคาเนี่ยมันพุ่งขึ้นแต่หลังจากนั้นปีการผลิตนะคะที่ใช้พูดหมายถึงปีการผลิตต่อ552ทับ2553นี้พอปีการผลิต2554เนี่ยมันก็ปริมาณการผลิตก็เริ่มเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าปริมาณความต้องการลดน้อยลงนะคะจริงๆแล้วคือความต้องการของน้ำตาลเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมากแต่ว่าการผลิตมันเพิ่มขึ้นเพราะว่าไม่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติยังไม่ได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นปริมาณการผลิตก็เลยเพิ่มขึ้น
ค่ะ
ค่ะก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นว่ามีภาวะขาดแคลนน้ำตาลอยู่เหมือนกันประมาณสัก 6.6 ล้านเมตรตันค่ะก็ถือว่าเยอะปีนี้ก็ประมาณ 4.95 ล้านตันนะคะความต้องการบริโภคมันมากกว่า
ค่ะก็เลยทำให้
คาดว่าในปีการผลิตเนี้ยความต้องการมันน่าจะสูงกว่านะคะ
ค่ะปรณีก็มีตัวเลขมาเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าราคาอ้อยในฤดูการผลิตปีนี้เนี่ย 259/2560 เนี่ยนะคะน่าจะขึ้นไปแตะที่ระดับ 900 บาทถึง 1,000 บาทต่อตันเป็นอย่างต่ำนะคะ
ค่ะ
อันนี้หมายถึงราคาในประเทศไทย
ก็คือถ้าเรามองในมุมเนี้ยมันเป็นผลดีกับผู้ผลิตใช่ไหมคะแล้วก็ชาวไร่อ้อยเพราะว่าจะขายอ้อยได้ราคาดี
ค่ะ
เพราะว่าเอาแปรรูปไปเป็นน้ำตาลราคาน้ำตาลในตลาดโลกมันสูงเนี่ยเขาก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ข้าวของก็ยังแพงเหมือนเดิม
ใช่ค่ะแล้วทำไมคนเราต้องทานน้ำตาลกันเยอะขนาดนั้นแนวโน้มน้ำการบริโภคน้ำตาลก็เพิ่มขึ้นทุกที
ใช่ค่ะเดี๋ยวฉันดูข้อมูลอยู่เนี่ยค่ะ
โรคอ้วนก็ตามมาเป็นเงาตามตัวเลยทีเดียว
เดิมทีเนี่ยอยู่บริโภคอยู่ที่ 161ล้านตันนะคะในปีในปี53
ค่ะ
ก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆเป็น 162.7 ล้านตัน668ล่าสุดเนี่ยปีการผลิตที่แล้วเนี่ยการบริโภคเพิ่มขึ้นเป็น 179.8 ล้านตันนะก็เพิ่มขยับขึ้นเรื่อยๆ
ค่ะก็น่ากลับมาเป็นห่วงสุขภาพของตัวเราเองเหมือนกันนะ
อ๋อค่ะ
ทำไมเราทานหวานกันเก่งขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มชากาแฟนะคะ
ค่ะ
เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลผสมอยู่ไม่ว่าจะเป็นพวกซ่าหรือไม่ซ่าก็ตามแม้แต่ในจานข้าวที่เราทานกันเองทุกวันนี้เนี่ยก็มีนักโภชนาการบอกว่าคนสมัยก่อนน่ะไม่ได้ทานหวานกันขนาดนี้นะคือจะเป็นบางเมนูเท่านั้นที่หวานอย่างเช่นแกงใส่กะทิหรือว่าขนมหวานแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยแม้แต่ข้าวผัดยังใส่น้ำตาลนะคะจะทานโจ๊กทานก๋วยเตี๋ยวยังใส่น้ำตาลบางคนทานกันเป็นช้อนโต๊ะเลยนะคะต่อชามน่าเป็นห่วงมากก็เลยทำให้มีบางประเทศเนี่ยเริ่มคิดที่จะมีมาตรการควบคุมคนเนี่ยตั้งแต่ต้นทางเลยว่าให้ทานน้ำตาลกันน้อยลงเถอะ มันจะเป็นผลดีต่อสุขภาพ อย่างในไทยเองเนี่ยก็เริ่มมีมาตรการโดนเห็นถามทางออกมาละว่าจะขึ้นภาษีน้ำตาลภาษีเครื่องดื่มที่ผสมน้ำตาลกันดีไห
ม
เรามาดูตัวอย่างจากต่างประเทศกันก่อนนะคะที่ประเทศอังกฤษเนี่ยตอนนี้เขาก็มีแนวคิดนี้ออกมาเหมือนกันค่ะดร.นภาพร
คะ
โดยรัฐมนตรีคลังเขาในจอร์จออสบอร์นเนี่ยนะคะเสนอว่าจะขึ้นภาษีน้ำตาลเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลผสมอยู่นะคะแต่แนวคิดนี้เนี่ยได้รับการคัดค้านอย่างหัวชนฝาเลยค่ะจากบริษัทโคคาโคล่าในอังกฤษนั่นเองก็นายจอห์นวูสเนี่ยนะคะซึ่งเป็นผู้จัดการทั่วไปของโคคาโคล่าในอังกฤษแล้วก็ไอร์แลนด์เนี่ยบอกว่ายืนกระต่ายขาเดียวบอกเหมือนกันว่ามันไม่มีหลักฐานอะไรที่ในโลกเนี้ยที่จะมาพิสูจน์ได้ว่าการขึ้นภาษีน้ำตาลในอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคให้รูปร่างเพรียวลมกว่านี้ได
้ค่ะ
นะคะแล้วตอนนี้เนี่ยโคคาโคล่าเขาก็ทุ่มเม็ดเงินในงานวิจัยมา4ปีแล้วล่ะทุ่มไปกว่า 1,600 ล้านบาทเลยทีเดียวเพื่อที่จะพัฒนาคิดค้นสูตรเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลน้อยลงหรือว่าโนชูการ์ไม่มีน้ำตาลเลยนะคะซึ่งนักวิจัยก็คาดการว่าบริษัทโคคาโคล่าเนี่ยอาจจะใช้เวลาอีก2ปีก่อนที่จะประกาศใช้ภาษีเนี่ยนะคะมาคิดค้นสูตรเพื่อที่จะลดปริมาณน้ำตาลในแต่ละในกระป๋องเครื่องดื่มแต่ละกระป๋องแล้วมันอาจจะทำให้ตัวเลขภาษีที่นายออสบอร์นเนี่ย
ค
ิดเอาไว้ได้ต่ำกว่านั้นคือนายจอร์จออสบอร์นเนี่ยคาดว่าน่าจะเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเนี่ยนะคะได้ถึง 26,600 ล้านบาทต่อปีงบประมาณเลยทีเดียวก็ดูศึกนี้กันต่อไปก็แล้วกัน
20,000 เท่าไหร่นะคะ
26,600 ล้านบาท
ค่ะ
ค่ะหรือว่า520ล้านปอนด์นะคะในช่วงปีแรกเท่านั้นที่เริ่มมาตรการเก็บภาษีเรื่องดื่มน้ำตาลนี้นะคะ
ค่ะ
ส่วนในแอฟริกาใต้ก็มีเหมือนกันค่ะดร.นภาพรค่ะขอไปอีกประเทศหนึ่งแล้วกันประเทศนี้เขาก็มีแนวคิดที่จะเก็บ fat tax หรือว่าภาษีความอ้วน
อ
่ะจากเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลผสมเหมือนกันค่ะ
เ
พราะว่าตอนนี้เนี่ยผู้ชายผู้หญิงในวัยผู้ใหญ
่
ครึ่งหนึ่งเลยนะคะถ้าเดินมา2คนเนี่ย1ใน2คนอ้วน
ค่ะดิฉันมีตัวเลขเหมือนกัน
ค่ะ
ว่าคนวัยผู้ใหญ่ทั่วโลกตอนนี้ที่ให้คำจำกัดความว่ามีน้ำหนักเกิน
นะ
หรือว่าเป็นโรคอ้วนเนี่ย
ค่ะ
มีอยู่ประมาณ 1,900 ล้านคนนะคะ
โอ้โห
ค่ะ
เยอะมากทีเดียวอันนี้ผู้ใหญ่นะคะ
ใช่ค่ะ
บารณีมีตัวเลขเด็กๆเหมือนกันค่ะนี่วันนี้เอาตัวเลขมาชนกันเลยองค์การอนามัยโลกค่ะท่านผู้ฟังประเมินไว้ว่ามีเด็กซึ่งหมายถึงเด็กที่อายุต่ำกว่า5ขวบเนี่ยน
ะ
ทั่วโลกเนี่ยนะคะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นจากปี2533นะ
คะ
มีเด็กอ้วนเนี่ยหรือน้ำหนักเกินนะคะทั่วโลกประมาณ5ล้าน4แสนคนพอขยับมาเป็น2ปี2557กระก้าวกระโดดขึ้นมาเป็น10ล้าน3แสนคนเลยนะคะ
ค่ะ
ทั่วโลก เป็นตัวเลขที่น่าตกใจเหมือนกันนะคะ
ดิฉันอยากทราบว่าคุณปารณีมีข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยไหมคะ
โรคอ้วนใช่ไหมคะ
ใช่
มีค่ะถึงแม้ดิฉันเนี่ยจะอย
ู่เดี๋ยวจะบอกว่าเพราะอะไรถึงถาม
อ๋อโอเคค่ะอันนี้ข้อมูลได้มาจากองค์การอนามัยโลกเป็นผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยค่ะ
ค
ุณแดเนียลคอร์เตสก็บอกว่าจากสถิติเนี่ยนะคะเมื่อปี2544ชายไทยมีน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วนเนี่ยร้อยละ 7.7 แต่พอมาปี2551ชายไทยที่อ้วนเนี่ยนะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 28.3
ค่ะ
ส่วนผู้หญิงไทยค่ะเมื่อปี2544อัตราอ้วนอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 15.7 ก็เกือบจะ16คนจาก100คนนะน
ะ
แต่พอมาปี2551ผู้หญิงไทยที่อ้วนแล้วเนี่ยนะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ40เกือบจะครึ่งนึงเลยนะคะที่เอวหายไปค่ะส่วนเด็กไทยก็มีเหมือนกันค่ะตัวเลขจากองค์การอนามัยโลกพบว่าเด็กไทยเนี่ยมีน้ำหนักเกินแล้วก็เป็นโรคอ้วนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ร้อยละ12และมีแนวโน้มว่าตัวเลขจะสูงขึ้นเรื่อยๆ
ค่ะเหตุผลที่ดิฉันถามเรื่องของประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าดิฉันจะโยงเข้าสู่ว่าทำไมถึงได้มีการเคลื่อนไหวที่จะเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงในประเทศไทยจริงๆแล้วความเคลื่อนไหวเนี่ยอาจจะมีมาตั้งแต่ปี57-58แล้วค่ะแต่ว่ามันเริ่มมีแรงกระเพื่อมในปี59นะคะ
ค่ะช่วงนี้เนี่ยเป็นที่พูดถึงในข่าวบ่อยเหมือนกัน
ใช่ค่ะก็คือว่าเป็นเพราะว่าคณะกรรมการปฏิรูปประเทศขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเนี่ยเขามีการประชุมกันไปเมื่อสัปดาห์เมื่อเดือนเมษายนนะคะปลายเดือนเมษายนแล้วก็มีมติออกมาว่าจะนำเสนอข้อเสนอเนี่ยเรื่องของการขึ้นภาษีน้ำอารมณ์เนี่ยให้กับรัฐบาลนะคะ
ค่ะ
โดยเขาเสนอเป็น2แนวทางก็คือว่าผลิตภัณฑ์ใดที่มีน้ำตาลมากกว่า 6-10 กรัมต่อ100มิลลิลิตรนะคะต่อปริมาณ100มิลลิลิตรเนี่ยให้เก็บในอัตราที่จะทำให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่าราคาขายปลีกเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่า 20% ค่ะและถ้าผลิตภัณฑ์ใดมีน้ำตาลมากกว่า10มิลลิกรัมต่อ100มิลลิลิตรขึ้นไปก็ให้จัดเก็บในอัตราที่ทำให้ราคาขายปลีกเนี่ยมันขยับเพิ่มขึ้นไป 25%
ก็ช่องมันก็ห่างขึ้น
ค่ะเก็บภาษีเนี่ยตายมากไม่น้อยกว่า 25% ของราคาขายปลีก
ค่ะลองดูกันว่าจะเป็นแผนปฏิบัติกันได้จริงไหมแล้วมันจะได้ผลไหม
ค่ะ
นะคะเพราะว่า
เนี่ยแต่ว่าถ้าเรามาดูวิธีคิดของกระทรวงการคลังเขาก็บอกว่าเขาก็มีวิธีคิดตรงนี้อยู่แล้วนะคะ
ค่ะ
เพราะว่าเหตุผลที่ต้องทำเพราะว่าหนึ่งมันการยกเว้นภาษีเนี่ยให้กับเครื่องดื่มเนี่ยม
ัน
มีประมาณร้อยกว่ารายการประมาณ111รายการอยู่แล้วแต่ว่ายกเว้นให้ในเหตุผลที่ว่าใช้วัตถุดิบ
ในประเทศ
ในประเทศวัตถุดิบเสียแต่ว่ามีผู้ประกอบการบางรายเนี่ยนำเข้าวัตถุดิบแบบพร้อมที่จะมาผลิตเลยเช่นเป็นผงบ้างเป็นอะไรบ้าง
นะสูตรมาเลย
ใช่ใช่แล้วก็หรือหัวเชื้อเข้ามาแล้วก็มาผลิตตรงเนี้ยเขาก็เลยคิดว่ามันควรจะมีการจัดเก็บเพราะว่ามันไม่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ละ ทีนี้เครื่องดื่มที่มีที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ปัจจุบันจัดเก็บอยู่ที่ 20% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการปรับเพิ่มขึ้นไปเขาเข้าใจว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาทนะคะ อันนี้เป็นเครื่องดื่มอย่างเช่นชาเขียวผลไม้หรือว่าอะไรพวกนี้นะคะก็จะเดิมทีเนี่ยจัดเก็บอยู่ได้ประมาณ 18,000 ถ้าบวกกับอีก 10,000 ก็จะเกือบ 30,000 ล้านบาทนะคะ
ค่ะ
อันนี้พอแต่ว่าแพ็คเกจตัวเนี้ยมันจะไปเข้าไปพร้อมกับสิ่งอื่นด้วยอย่างเช่นพนันการพนันภาษีไพ่ภาษีอะไรที่แบบที่ยัดอยู่ในกลุ่มพนันก็จะเข้ามาค่ะ
ก็เรียกว่าภาษีบาปทั้งหมดนะคะก็จะจัดเก็บได้มากขึ้นตอนนี้นี่ขึ้นภาษีบุหรี่ไปแล้วใช่ไหมคะ
ก็เหตุผลที่เขาต้องมานั่งคิดกันเรื่องนี้เพราะว่ามันก็เหมือนคล้ายกับเหล้าบุหรี่แหละเพราะมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพใช่ไหมคะอันนี้อย่างน้ำตาลเนี่ยเขาก็มองเขามีการวิเคราะห์กันว่ามันจะเกิดโรคอ้วนอย่างที่คุณปรณีรายงานมีความดันโลหิตสูงเบาหวานแล้วก็โรคหัวใจค่ะ
ค่ะคือน้ำตาลที่เราบริโภคกันไปเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังไม่ใช่น้อยๆนะอย่าคิดว่าโค้กเนี่ยน้ำตาลเยอะที่สุดนะคะต่อกระป๋อง
ค่ะ
ปรากฏว่า มีงานวิจัยบอกออกมาว่าสไปร์ค่ะน้ำใสๆซ่าๆที่เราทานกันเนี่ยแหละสไปร์มีมากที่สุด 11.5 ช้อนชา
11.5 ช้อนชา
ค่ะตามมาด้วยแฟนต้าน้ำแดงที่เราชอบเอาไปบูชาเทพทั้งหลายเนี่ยนะ เทพท่านอาจจะเป็นเบาหวานก็ได้นะ เพราะว่าแฟนต้าน้ำแดงเนี่ยมีน้ำตาลถึง 10.3 ช้อนชา
ค่ะ
รองลงมาค่ะเป็นแฟนต้าน้ำเขียว 9.6 ช้อนชาตามติดกันมาอีกนิดหนึ่งแฟนต้าน้ำส้ม 9.6 ช้อนชาแล้วก็โค้กที่เราเรียกกันติดปากเนี่ยแหละมีประมาณ 7.8 ก็คือ7ช้อนชาหรือประมาณ8ช้อนชาเลยทีเดียวนะคะต่อกระป๋องนะคะดร.ณภาพร
ดิฉันว่าสิ่งที่คุณปราณีได้ข้อมูลมาเนี่ยอาจจะยังไม่ให้ทำให้ช็อกได้เท่ากับข้อมูลที่ดิฉันไปอ่านเจอในประชาชาติธุรกิจออนไลน์
ค่ะอันนี้ช็อกน้ำตาลด้วยหรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะก็คือว่าเขาอ้างรายงานของBritish Campaign Group นะคะ Action on Sugar เขาทำวิจัยออกมาพบว่าบางเมนูของร้านกาแฟชื่อดัง Starbucks เนี่ยม
ี
น้ำตาลมากถึง25ช้อนชาต่อ1แก้ว
1แก้ว25ช้อนชา
ค่ะมีน้ำตาลมากกว่าโค้ก1กระป๋องถึง3เท่าค่ะ
โอ้โห
เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเหตุผลที่โค้กเลยประกาศว่าจะพยายามลดเอ้ยไม่ใช่ค่ะสตาร์บัค
ค่ะ
จะพยายามลดปริมาณน้ำตาลในเมนูบางเมนูดิฉันไม่ขอเอ่ยแล้วกันเดี๋ยวจะกระทบกับการขายของเขาก็ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเดาเองแต่ว่าเขาจะพยายามลดลงประมาณ 25% นะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะกระทบต่อรสชาติเพราะบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของรสชาติเหมือนกัน
อ๋อค
่ะภายในปี2020ก็ภายในปี2563ก็อีกประมาณ4-5 ปีข้างหน้า
ค่ะถ้าท่านผู้ฟังอยากทราบว่าเมนูไหนที่ Starbucks มีน้ำตาลมากถึง25ช้อนชา ไปตามอ่านได้ในประชาชาติธุรกิจใช่ไหมคะฉบับวันที
่ช่วงกลางๆเดือนกุมภาพันธ์นะคะปีนี้ค่ะ2559นะคะ
น่าจะหาไม่ยากค่ะคีย์เวิร์ดเข้าไปเลยค่ะ
ใช่ค่ะ
นะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เห็นว่าดร.มีผู้เชี่ยวชาญมาร่วมพูดคุยกับเราด้วย
ใช่ค่ะดิฉันคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเบาหวานเหตุผลที่อยากคุยกับนายแพทย์ประสิทธิ์นะคะลีวัฒนพัฒน์เนี่ยท่านเป็นอาจารย์อยู่ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์วชิรภิบาลแล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้านโรคเบาหวานดิฉันพยายามที่จะเชื่อมโยงความเสี่ยงของน้ำตาลเนี่ยเข้ากับโรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์เราแต่ว่าอยากให้ทุกคนมองน้ำตาลในแบบที่ทั้งคุณและโทษ
ค่ะ
เพื่อที่เราจะได้ดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมไม่มากไปไม่น้อยไปค่ะ
ค่ะคือเราขาดหวานไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นรสชาติพื้นฐานนะ
ค
่
ะ
แต่ว่าก็ทานในปริมาณที่ไม่มากเกินไปก็แล้วกันนะคะ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าโรคเบาหวานตอนนี้เนี่ยฆ่าชีวิตคนไทยเป็นโรคยอดฮิต2ใน5โรคที่ฆ่าชีวิตคนไทยไปแล้วนะคะ
ค่ะเดี๋ยวเราติดตามรับฟังกันในช่วงที่2นะคะ
รอยต่อระหว่างแผนที่มีความต่างบนความต่างระหว่างผู้คนมีคำถามไม่มีคำตอบเพียงชวนคุณให้คิดตามกับทุกความเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้คิดบนรอยต
PBS TV สร้างแรงบันดาลใจให้คุณรับรู้ข่าวผ่านเชิงชั้นการวิเคราะห์ในเชิงลึก
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
สะท้อนความโปร่งใสให้สังคมได้รับรู้ความจริง
ทั้งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมจินตนาการและสร้างแรงบันดาลใจด้วยรายการสาระประโยชน์และสาระบันเทิง ให้ความสำคัญกับรายการเด็กและเยาวชนมีกิจกรรมดีๆเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวสร้างความใกล้ชิดกับผู้ชมทางบ้านมีพื้นที่ให้ผู้ผลิตอิสระได้ร่วมคิดและผลิตรายการที่สร้างสรรค์มีความพร้อมในการออกอากาศระบบทีวีดิจิตอลสมบูรณ์แบบที่คมชัดทั้งภาพและเสียงมีช่องทางนำเสนอข่าวและรายการผ่านสื่อใหม่ที่มีประสิทธิผลเข้าถึงรายการต่างๆได้ไม่จำกัดพื้นที่จึงสัมผัสแต่สิ่งดีๆสร้างพัฒนาการใหม่ให้ชีวิตไทย PBS ทีวีที่คุณวางใจ
เชื่อนะคะว่าทุก10วินาทีค่ะทั่วโลกจะใช้ถุงพลาสติกไปมากกว่า 1,000 ล้านใบเลยนะคะแล้วคิดดูว่าถ้ายังใช้ถุงพลาสติกกันทุกวันนี้จะมีขยะเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ลดใช้ถุงลดโลกร้อนแต่ที่ได้เพิ่มคือโลกที่น่าอยู่ขึ้นค่ะ
ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBS ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก
รอยต่อระหว่างแผนที่มีความต่างบนความต่างระหว่างผู้คนมีคำถามไม่มีคำตอบเพียงชวนคุณให้คิดตามกับทุกความเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้คิดบนรอยต
ในช่วงที่ผ่านมาเราพูดคุยกันไปถึงสถานการณ์ของภาวะขาดแคลนน้ำตาลแล้วก็พูดกันเรื่อยมาจนถึงเรื่องของคุณและโทษของน้ำตาลที่ในมิติของต่างประเทศแล้วก็มีการเคลื่อนไหวที่นำไปสู่การขึ้นการเสนอให้มีการจัดเก็บภาษีกับเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลสูงทีนี้เราจำเป็นจะต้องมามองมุมในมุมที่รอบคอบนิดนึงในเรื่องของความเสี่ยงซึ่งมาพร้อมกับน้ำตาลวันนี้ดิฉันได้รับเกียรติจากนายแพทย์ประสิทธิ์ดีวัฒนพัฒน์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะทีนี้ในประเทศไทยเนี่ยกำลังเคลื่อนไหวกันเรื่องขึ้นภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงนะคะเพราะว่าด้วยเหตุผลต่างๆเช่นทำลายสุขภาพนะคะหรือว่าทำให้คนเป็นโรคอ้วนนะคะมันนำมาซึ่งโรคต่างๆมากมายทีนี้เราจะมองความเสี่ยงจากเรื่องของน้ำตาลยังไงคะ
ครับพูดถึงน้ำตาลนะครับก็จริงๆแล้วน้ำตาลนี้ก็มีทั้งคุณแล้วก็มีทั้งโทษนะน้ำตาลนี่ก็เป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกายนะครับแล้วก็อาหารที่เราทานเข้าไปในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีน้ำตาลเนี่ยเป็นองค์ประกอบอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอาหารหลักๆก็คือประเภทที่เป็นพวกคาร์โบไฮเดรตน
ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำตาลเนี่ยเวลาเรารับประทานมันจะเปลี่ยนเป็นพลังงานได้เร็วที่สุดเวลาคนที่ใช้พลังงานมากๆครับพวกนักกีฬาหรือว่าผู้ที่มีการเสียเหงื่อเนี่ยการดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลก็จะรู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นน้ำตาลเนี่ยก็มีประโยชน์ในแง่ของการเป็นแหล่งพลังงานหลักแต่ว่าในทางกลับกันนะครับการกินน้ำตาลมากเกินพอดีเนี่ยก็จะเกิดข้อเสียตามมาครับเนื่องจากน้ำตาลที่มากเกินไปเนี่ยร่างกายก็ไม่สามารถนำไปใช้ได้นะครับทำให้มีน้ำตาลในกระแสเลือดเนี่ยสูงขึ้นแคลอรี่ที่มากับน้ำตาลก็จะค่อนข้างเยอะก็คือเกินกว่าที่ร่างกายเรานำไปใช้ได้พวกนี้ก็จะมีการสะสมในรูปของไขมันนะครับแล้วก็จะไม่เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานโรคอ้วนหรือว่าโรคพวกไขมันในช่องท้องเพิ่มขึ้นไขมันไตรกลีเซอไรด์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสเกิดโรคความดันโลหิตสูงเราเรียกกลุ่มโรคพวกนี้ว่าโรคอ้วนลงพุงนะครับหรือว่าพวกกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังครับ
ค่ะในประเทศไทยนี่พบเยอะไหมคะ
ในประเทศไทยเนี่ยข้อมูลเนี่ยก็คือว่าส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลเรื่องของการเกิดโรคอ้วนจากการบริโภคน้ำตาลเพิ่มขึ้นมากกว่านะครับ
ค
่
ะ
ในปี2557เนี่ยก็เราพบว่าคนไทยนี่มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น2เท่านะครับในรอบ20ปีที่ผ่านมาอันนี้คือ ถ้ามองในแง่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเราเป็นอันดับ2นะครับก็คือเกินเจอโรคอ้วนเนี่ยประมาณ 32% นะครับรองจากมาเลเซียเท่านั้นเองครับ
มาเลเซียเหรอคะนึกว่าจะเป็นสิงคโปร์หรือว่าประเทศอื่นค่ะ
อ๋อครับยังเป็นมาเลเซียอยู่ก็ฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าบ้านเราเนี่ยมีโอกาสเกิดโรคอ้วนเพิ่มขึ้นฉะนั้นเนี่ยพอเกิดโรคอ้วนเพิ่มขึ้นก็จะมีโรคเรื้อรังต่างๆเนี่ยตามมาครับ
ค่ะคือสาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยเราควรมองที่ตัวน้ำตาลหรือว่าเราควรมองที่พฤติกรรมการบริโภคค่ะ
เราควรมองทั้งสองอย่างครับเพราะว่าน้ำตาลนี่ก็มีหลายรูปแบบ
ค่ะ
นะครับน้ำตาลที่เราใช้กันอยู่ทุกวันในปัจจุบันเนี่ยที่ใช้เยอะก็จะเป็นน้ำตาลทรายใช่ไหมครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยทั้งกลูโคสแล้วก็ฟรุกโตสนะครับน้ำตาลที่เราใช้เนี่ยคือปริมาณก็สำคัญส่วนหนึ่งแต่ว่าชนิดก็สำคัญนะครับส่วนใหญ
่
ตัวที่ไม่ค่อยแนะนำให้ทานมากนี่คือตัวฟรุกโตสนะครับเนื่องจากฟรุกโตสเนี่ยก็คือเป็นน้ำตาลที่มักจะอยู่ในผลไม้ด้วยนะครับแล้วก็มีการผสมไปกับน้ำตาลทรายเวลาบริโภคเนี่ยตัวฟรุกโตสจะทำให้รู้สึกว่าไม่ค่อยอิ่มนะครับเพราะว่าแล้วก็ปริมาณของฟรุกโตสที่มากเกินไปนี่ก็จะมีการสะสมติดตับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันไตรกลีเซอไรด์เนี่ยสูงขึ้นได้เหมือนกัน
ค่ะ
ครับ
แล้ว
ก็ปริมาณใช่ไหมเรื่องของปริมาณเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันครับคือทางองค์การอนามัยโลกที่เขายังแนะนำก็คือว่าไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกิน6ช้อนชาต่อวันนะครับก็คือเป็นน้ำตาลทรายที่เขาพูดถึงในผู้ใหญ่ก็คือประมาณ6ช้อนชาถ้าในเด็กก็คือแนะนำให้ไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันนะครับ
ค่ะทีนี้ขออนุญาตลงไปถึงโรคที่มาพร้อมกับที่เป็นความเสี่ยงที่มาจากน้ำตาลนะคะอย่างเช่นโรคเบาหวานอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
อะไรที่เป็นสาเหตุที่นำไปสู่โรคเบาหวานนะคะ
ครับก็โรคเบาหวานก็ตามชื่อก็คือเป็นโรคที่มีน้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงนะครับก็น้ำตาลที่สูงเนี่ยโดยปกติแล้วจะต้องร่างกายจะต้องดึงเอาไปใช้เป็นพลังงานก็คือดึงเอาเข้าเซลล์ต่างๆเช่นสมองใช่ไหมครับกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อแขนขาที่เราเอาไปใช้เป็นพลังงานต่างๆโดยการที่จะดึงเอาไปใช้เป็นพลังงานได้ต้องอาศัยอินซูลิน
ค่ะ
ครับอินซูลินก็จะเป็นสารตัวนึงที่ตับอ่อนของร่างกายเนี่ยสร้างขึ้นมาแต่นี้คนที่มีปัญหาเช่นอาจจะขาดอินซูลินไปเลยหรือว่าอินซูลินในร่างกายทำงานได้ไม่ดีครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นภาวะดื้ออินซูลินก็เลยทำให้ไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานได้นะครับก็ทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยค้างอยู่ในนั้นก็จะสูงขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยพอน้ำตาลที่อยู่ในค้างอยู่ในร่างกายไม่สามารถนำไปใช้ได้เนี่ยก็จะมีการสลายพลังงานส่วนอื่นเช่นสลายไขมันแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นน้ำตาลแต่ว่าน้ำตาลที่ได้มาเนี่ยก็ไม่สามารถเอาไปใช้ได้อีกเพราะว่าเกิดภาวะที่อินซูลินทำงานได้ไม่ดี
ค่ะคือก่อนที่เราจะไปพูดกันเรื่องแบบขึ้นภาษีหรืออะไรเนี่ยจริงๆแล้วดิฉันอยากชวนคุณหมอคุยเรื่องว่าทำอย่างไรเราถึงไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงแบบนี้ค่ะคุณหมอมีคำแนะนำไหมคะ
คำแนะนำก็คือแนะนำเรื่องของการบริโภคก็คือแนะนำเรื่องที่การป้องกันก่อนนะครับก่อนที่จะเกิดโรคน่าจะสำคัญที่สุดนะครับเรื่องของการบริโภคเนี่ยจริงๆการที่เรากินอาหารปกติ5หมู่เนี่ยก็มีน้ำตาลเพียงพออยู่แล้วครับงั้นเวลากินเนี่ยต้องฝึกที่จะไม่ต้องปรุงเพิ่มก่อนโดยเฉพาะคนที่กินรสหวานต้องเติมน้ำตาลตลอดเวลาทานอาหารทานก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้ครับก็ควรจะค่อยๆฝึกลดปริมาณน้ำตาลที่ใส่ลงจนสักพักนี้ร่างกายก็จะชินกับรสหวานน้อยนะครับแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงพวกการดื่มน้ำอัดลมน้ำหวานน้ำผลไม้พวกชาเย็นกาแฟเย็นนะครับการดื่มพวกนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการที่มีบริโภคน้ำตาลต่อวันเนี่ยมากเกินไปนะครับ
ผลไม้นี่มันมีเกือบทุกชนิดเลยเหรอคะ
ผลไม้เนี่ยจริงๆส่วนใหญ่ถ้าบริโภคผลไม้เนี่ยไม่ค่อยมีความเสี่ยงมากแต่ที่เสี่ยงกันมากคือการบริโภคน้ำผลไม้มากกว่าเพราะว่าการบริโภคน้ำผลไม้เนี่ยจริงๆแล้วก็สกัดมาจากผลไม้ทั้งลูกใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมากกว่า1ลูกด้วยซ้ำทีนี้เนี่ยการที่เราบริโภคน้ำผลไม้เนี่ยเขาคัดเอาน้ำอย่างเดียวกากใยอาหารที่เป็นหรือว่าไฟเบอร์ที่อยู่ในผลไม้ที่เราควรจะได้เนี่ยก็กลับไม่ได้รับซึ่งตรงนั้นจะมีประโยชน์ในการเรื่องของช่วยระบบขับถ่ายแล้วก็ยังเป็นตัวช่วยลดการดูดซึมของน้ำตาลด้วยครับช่วยชะลอการดูดซึมไม่ให้น้ำตาลเนี่ยสูงมากเกินไปเวลากินน้ำผลไม้ก็จะทำให้ระดับฟรุกโตสหรือว่าตัวระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยจะสูงมากเกินความจำเป็นแล้วก็ประโยชน์ที่ได้อาจจะยังน้อยกว่าถ้าเทียบกับการกินผลไม้สดๆแทนอะไรเงี้ยครับ
ค่ะ ทีนี้มันมีในท้องตลาดมันมีสิ่งที่เรียกว่าสิ่งทดแทนน้ำตาลนะคะสารให้ความหวานอะไรเงี้ยค่ะเราควรหรือไม่ควรบริโภค
ถามว่าถ้าควรหรือไม่ควรบริโภคตามถ้าผมแนะนำจริงๆก็ยังไม่ค่อยแนะนำให้บริโภคเท่าไหร่เนื่องจากว่าการที่เราหันมาพึ่งสารให้ความหวานแทนเนี่ยก็แสดงว่าเรายังติดรสหวานอยู
่ค่ะ
นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นทางเลือกอันหนึ่งด
ัง
นั้นเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้ก็ควรจะค่อยๆลดการบริโภคหวานลงน่าจะดีที่สุดแต่ว่าถ้ากรณีที่เราไม่มีทางเลือกจริงๆอาจจะอยู่ในช่วงที่เราค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยการใช้น้ำตาลเทียมเนี่ยหรือสารให้ความหวานแทนก็อาจจะช่วยตรงนี้ได้ครับแต่ว่าควรจะบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมนะครับซึ่งในหลักชนิดก็จะมีการระบุว่าไม่ควรเกินเท่าไหร่ต่อวันนะครับ
ค่ะสมมติว่าถ้าบริโภคเกินกว่าที่เขากำหนดเนี่ยมันมีความเสี่ยงอื่นๆอะไรตามมาครับ
ข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเกิดโรคมะเร็งครับ
ค่ะ
แต่เปอร์เซ็นต์ก็ยังไม่ค่อยแน่ชัดเท่าไหร่ครับ
ค่ะค่ะทีนี้เมื่อกี้เราพูดกันไปถึงเรื่องว่าการป้องกันแล้วสมมุติว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยหรือว่ามีความเสี่ยงแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีความเสี่ยง
ความเสี่ยงหลักๆที่เกิดจากการบริโภคหวานมากเกินไปหลังก็จะเป็นโรคเรื้อรังครับเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนนะครับเพราะเนี่ยถ้าถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีความเสี่ยงเนี่ยก็ต้องดูทีละโรคอะครับอย่างเช่นว่าถ้าเป็นโรคของเบาหวานเนี่ยพวกนี้น้ำตาลที่สูงมักจะต้องถูกขับออกทางปัสสาวะด้วยนะครับแล้วก็มักจะทำให้มีอาการปัสสาวะบ่อยขึ้น
ค
นกลุ่มพวกนี้จะมีร่างกายขาดน้ำเสียน้ำก็จะเริ่มมีอาการคอแห้งหิวน้ำต้องดื่มน้ำบ่อยๆนะครับแล้วก็ปัสสาวะบ่อยขึ้นอีกนะครับก็จะมีการอ่อนเพลียแล้วก็น้ำหนักตัวนี่จะลดลงโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ
คืออาการนี้คือเป็นแล้ว
ก็คืออาการของเบาหวานอันนี้ก็คือถ้าเริ่มเป็นแล้วก็ใหม่ๆก็จะเริ่มมีอาการพวกนี้นะครับหรือถ้าบางรายเบาหวานสูงมากๆทิ้งไว้นานๆก็จะมีโรคแทรกซ้อนเช่นเบาหวานขึ้นตาก็จะมีการตาผ้ามัวเบาหวานลงเท้าก็อาจจะมีอาการชาตามปลายมือปลายเท้าอย่างเงี้ยครับหรือว่ามีแผลเรื้อรังติดเชื้อง่ายนะครับถ้ามีอาการเหล่านี้ก็ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโดยเฉพาะคนที่รู้ว่าตัวเองเสี่ยงหรือว่าบริโภคน้ำตาลเยอะแล้วมีอาการพวกนี
้
นะครับส่วนคนระดับสูงก็คงต้องแนะนำด้วยการตรวจความดันโดยเฉพาะคนที่มีกลุ่มเสี่ยงหรือว่าอายุค่อนข้างมากเกิน35ปีก็แนะนำให้ตรวจได้แล้วนะคร
ับ อืมค่ะคือมันนำมาซึ่งความเสี่ยงอื่นๆด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับเป็นจุดเริ่มต้นเลยครับของการเกิดโรคพวกโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองอะไรพวกนี้ครับ
ค่ะทีนี้นี่คือการพยายามให้ผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยเช็คดูสภาพร่างกายตัวเองแต่ถ้าเป็นแล้วเราจะดูแลตัวเองยังไงอะคะ
ถ้าเป็นแล้วก็แนะนำว่าอย่างที่บอกปกติการเกิดโรคเรื้อรังพวกนี้เนี่ยเราจะคุมหลักๆ3อย่างใช่ไหมครับก็คือ1ก็คือการออกกำลังกายนะครับ2ก็คือว่าการควบคุมอาหาร3ก็คือการใช้ยานะครับการออกกำลังกายเนี่ยมีข้อดีก็คือว่าช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยดึงน้ำตาลไปใช้มากขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะลดน้ำตาลได้แล้วก็การบริโภคน้ำตาลมากเกินไปพวกนี้ก็จะมีการเสี่ยงที่แคลอรี่ต่อวันเนี่ยก็จะเกินงั้นเนี่ยการออกกำลังกายก็จะเป็นการเผาผลาญแคลอรี่ส่วนเกินนี้ได้เช่นกันครับในส่วนของการออกกำลังกายก็ยังช่วยในเรื่องของการลดความดันโลหิตลดไขมันโลหิตสูงได้งั้นเนี่ยก็จะมีประโยชน์เช่นกันนะครับส่วนเรื่องของการควบคุมอาหารก็อย่างที่บอกไปไม่ควรบริโภคอาหารที่มีรสหวานมากหรือว่าเค็มมากในคนที่เป็นความดันโลหิตสูงนะครับแล้วก็อาหารที่มีไขมันสูงก็ควรจะหลีกเลี่ยงหรือง่ายๆว่าลดอาหารประเภทหวานมันเค็มลงคร
ับค่ะแล้วกรณีย
าเนี่ยน่าจะเป็นทางแพทย์เป็นคนตัดสินใจมากกว่า
ว่
าจะพิจารณาใช้ตัวไหนครับ
ค่ะทีนี้สมมติว่าคนที่มีโรคเบาหวานเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื้อรังถูกไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะแล้วถ้าเกิดต้องบริโภคยาเป็นเวลานานเนี่ยมันมีความเสี่ยงด้วยไหมคะ
การบริโภคยานานๆเนี่ยบางคนจะเข้าใจผิดว่าจะส่งผลเสียต่อไตหรือเปล่าจะเกิดโรคไตตามมาไหม
ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่า
อันนี้ยังเป็นความเข้าใจที่ผิดอยู่ครับโรคไตจากโรคเบาหวานเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเกิดในคนที่คุมเบาหวานได้ไม่ดีครับเป็นระยะเวลานานๆขึ้นไปน้ำตาลที่สูงในเลือดเนี่ยจะมีการผ่านตัวไตมากขึ้นนะครับไตต้องมีการกรองการดูดกลับของน้ำตาลทั้งนี้เนี่ยไตที่ทำงานหนักก็จะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดภาวะไตเสื่อมตามมานะครับก็ส่งผลให้การเป็นเบาหวานนานๆขึ้นมาเนี่ยเช่น ป็นเกิน10ปีขึ้นไปเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคไตอยู่แล้วทีนี้การรับประทานยาเนี่ยส่วนใหญ่ยาเนี่ยมีหน้าที่ในการลดขนาดน้ำตาลเป็นหลักน
ั
้นแต่ว่ายาพวกนี้ก็ต้องมีการขับออกทางไตครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่เกิดไตเสื่อมลงเนี่ยส่วนใหญ่แพทย์ก็จะมีการปรับระดับยาลดลงให้เหมาะกับค่าไตของคนคนนั้นหรือว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนเป็นยาฉีดกรณีที่ไม่สามารถใช้ยารับประทานได้อะไรเงี้ยครับ
ค่ะ
ประการง่ายๆก็คือว่าส่วนใหญ่คนที่ไตไม่ดีมักจะเกิดจากการที่คุมน้ำตาลไม่ดีตั้งแต่แรกมากกว่าตัวยานี่ไม่ได้มีผลกับไตโดยตรงนะครับ
ค่ะ
ครับ
ทีนี้คุณหมอคะเราควรจะทำอย่างไรถ้าเราเจอกับปัญหาในลักษณะนี้คือฉันกำลังจะถามคุณหมอว่าคุณหมอมีข้อเสนอแนะอย่างไรถ้าเราจะอยู่กับน้ำตาลและอยู่ได้อย่างปลอดภัยอะคะ
ครับข้อเสนอแนะเนี่ยจริงๆก็อย่างที่พูดมาทั้งหมดแล้วครับคือการบริโภคในชีวิตประจำวันเราเนี่ยก็ไม่ควรจะเติมน้ำตาลเพิ่มเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยการปรุงอาหารการรับประทานอาหารเนี่ยหรือว่าการรับประทานนอกบ้านเนี่ยก็มีการปรุงมาในส่วนหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องฝึกเป็นคนที่ไม่เติมน้ำตาลในอาหารเนี่ย
ปรับพฤติกรรมการบริโภค
ครับก็คือต้องปรับพฤติกรรมการบริโภคแล้วก็น้ำที่แนะนำจริงน่าจะเป็นน้ำเปล่ามากกว่าน
ะคร
ับรวมไปถึงน้ำเครื่องดื่มที่ไม่ได้ผสมน้ำตาลเนี่ยก็ยังให้บริโภคได้อาจจะเป็นคนที่กินชาจืดๆอย่างเงี้ยก็สามารถทานได้น้ำสมุนไพรจริงๆทานได้ถ้าต้มแล้วไม่ใส่น้ำตาลนะครับจริงๆยังมีเครื่องดื่มอีกหลายอย่างที่สามารถรับประทานได้นะครับ
ค่ะ
ก็ควรจะหลีกเลี่ยงพวกที่มีความเสี่ยงอยู่แล้ว
อ๋อค่ะจริงๆแล้วเราควรจะไม่ทานหรือว่าเราควรจะทานในลดปริมาณการทานในชีวิตประจำวันนะคะเราไม่ได้พูดถึงกลุ่มที่
ประจำวันเนี่ยถ้าไม่ได้พูดถึงกลุ่มที่เสี่ยงแล้วจริงๆนะครับถ้าเป็นไปได้อันดับหนึ่งถ้าเลี่ยงได้ให้เลี่ยงก่อน
ะ
นะครับถ้ากรณีที่เลี่ยงไม่ได้เนี่ยรู้สึกว่าต้องการอยากจะกินจริงๆเนี่ยก็แนะนำว่าอาจจะเลือกเครื่องดื่มที่สามารถทดแทนได้เช่นบางคนเลือกเครื่องดื่มน้ำอัดลมที่ใช้น้ำตาลเทียมแทนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือว่าการบริโภคเครื่องดื่มที่ต้องกินน้ำตาลแล้วก็มีแคลอรี่ที่สูงเนี่ยก็ควรจะนำแคลอรี่ส่วนนั้นเนี่ยมาใช้ให้หมดนะครับเช่นอาจจะมีการออกกำลังกายเพิ่มนะครับเพื่อเผาผลาญเครื่องดื่มที่มีพลังงานเนี่ยส่วนที่เกินออกก็อาจจะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรังตามมาได้ครับ
ทีนี้ขอเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันค่ะอยากทราบว่าถ้าเราไม่ในชีวิตเราไม่ทานน้ำตาลเลยเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นไหมคะส่วนผสมที่เป็นน้ำตาลเลย
ส่วนผสมที่เป็นน้ำตาลเนี่ย
ค่ะ
คือน้ำตาลเนี่ยของร่างกายเราเนี่ยมันไม่ได้มาจากการบริโภคน้ำตาลทรายอย่างเดียว
คร
ับไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตโปรตีนหรือว่าไขมันเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะถูกมีการเก็บสะสมในร่างกายนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนเป็นพลังงานหลักออกมาซึ่งพลังงานส่วนนี้ก็ยังสามารถใช้ทดแทนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องกินอาหารที่มีรสหวานจัดตลอดก็สามารถทำให้ร่างกายได้ทำงานได้เป็นปกติได้เพราะว่าพลังงานหรือว่าน้ำตาลหลักเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังมาจากข้าวมาจากแป้งอะไรพวกนี้อยู่แล้วครับ
เพราะฉะนั้นเราในชีวิตประจำวันเราเครื่องดื่มเราก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลก็ได้ก็จะดีกับร่างกายเพราะเรามีน้ำตาลที่มาจากธรรมชาติอยู่แล้วค่ะ
ถูกต้องครับ
อ๋อค่ะวันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์ประสิทธิ์นะคะดีวัฒนพัฒน์มากเนี่ยค่ะหวังว่าโอกาสหน้าเราอาจจะได้สัมภาษณ์ท่านอีกนะคะ
อ๋อยินดีครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะ
โอเคขอบคุณครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะที่เรารับฟังกันไปเนี่ยก็เป็นทัศนะที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยบางทีเรามองด้านเดียวไม่ได้เราต้องมองสองด้านอย่างเรื่องน้ำตาลเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบสำคัญที่พบในอาหารแทบทุกชนิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะปฏิบัติตัวยังไงในเชิงโภชนาการนะคะเช่นเราต้องรู้จักก่อนว่าโทษของน้ำตาลเป็นยังไงคุณเป็นยังไงแล้วก็จะบริโภคยังไงนะดิฉันคิดว่าตรงนั้นมันคือสิ่งสำคัญมากกว่า
ใช่
เพราะถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วมันก็ต้องนำมาซึ่งการแก้ไขทีนี้การแก้แต่ว่าอยากให้แก้ตั้งแต่ต้นทางใช่ไหมคะก่อนที่จะมาปลายทางเพราะฉะนั้นแก้ที่ตัวเราควรจะ รับวิธีการบริโภค
ใช่เราต้องควบคุมตัวเรา
เอง
ก่อน
ถ้าไม่ปรับมันก็นำมาสู่การพยายามทำต่างๆเช่นการรณรงค์ที่จะให้มีการควบคุมเครื่องดื่มซึ่งมีปริมาณน้ำตาลสูงหนึ่งในการรณรงค์ก็อาจจะไปถึงการขึ้นภาษีอย่างที่เราพูดกันว่าหลายประเทศก็เริ่มใช้แล้วอย่างอังกฤษใช่ไหมคะ
กำลังจะเริ่ม
นะหรือประเทศไทยเนี่ยก็เมื่อเร็วนี้ก็มีความพยายามที่จะนั่นก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจะมีท่าทีต่อประเด็นนี้อย่างไรนะคะเพราะว่าการทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันส่งผลกระทบในสมมติว่าเราจะปรับเพิ่มภาษีต่อสินค้ามันก็จะเพิ่มต่อเนื่องกันไปในทุกสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของสินค้าตัวนั้น
อ๋อค่ะมันจะเป็นห่วงโซ่กันไปเลย
ใช่ค่ะ
ค่ะ
เช่นไปส่งผลต่อการปรับราคาใหม่อีกปรับราคาแล้วมันจูงใจหรือไม่จูงใจนะคะ
ใช่แล้วปรับราคาขึ้นภาษีเนี่ยตกลงคนที่เจ็บคือผู้ขายหรือว่าผู้บริโภคกันแน่
ขึ้นอยู่กับว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาจะส่งผ่านภาระที่เขาจ่ายเป็นค่าภาษีเนี่ย
มาที่
เขาจะรับไว้เองหรือว่าเขาจะมาที่ผู้บริโภค
ค่ะ
ค่ะ
อันนี้มีผลการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศสค่ะดร.
คะ
เก็บข้อมูลเมื่อปี2556ถึง2557
ค่ะ
บอกว่าจากการที่ขึ้นภาษีน้ำตาลในเครื่องดื่มเนี่ยนะคะเขาบอกว่าผู้บริโภคเนี่ยได้รับผลของภาษีโดยตรงแล้วก็ปรากฏว่าร้านค้าปลีกเนี่ยก็กลับเป็นการผลักภาระขึ้นไปอีกด้วยนะคะเพราะว่าร้านค้าปลีกเนี่ยเพิ่มราคาการขายสินค้าเนี่ยสูงกว่าอัตราภาษีที่เพิ่มขึ้นอีกก็คือว่าผู้ค้าไม่เจ็บตัวเท่าไหร่แต่ว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือผู้บริโภคนั่นเองแล้วก็ทำใหมีส่วนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริงอันนี้ก็ยืนยันซ้ำมาอีกของงานวิจัยในประเทศสิงคโปร์นะคะซึ่งเก็บข้อมูลในช่วงเดียวกันเขาก็พบว่าปริมาณเครื่องดื่มน้ำอัดลมเนี่ยนะคะในการผลิตนะคะพูดถึงปริมาณการผลิตเครื่องดื่มน้ำอัดลมหลังจากที่ประกาศขึ้นภาษีน้ำตาลแล้วเนี่ยค่อนข้างจะคงที่นะคะแล้วก็ปรากฏว่าน้ำดื่มแบบขวดนะคะน้ำเปล่าเนี่ยมีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวก็แสดงว่าการขึ้นภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลผสมในเม็กซิโกเนี่ยได้ผลจริง
ๆ
เพราะว่าทำให้ผู้บริโภคเนี่ยปรับเปลี่ยนจากการดื่มน้ำอัดลมมาเป็นการดื่มน้ำเปล่าในขวดแทนนะคะแต่อันนี้ก็น่าจะเป็นข้อสะกิดข้อเตือนใจกับคณะผู้บริหารประเทศไทยเหมือนกันว่าการขึ้นภาษีของเครื่องดื่มเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์ก็ได
้
เพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ผลิตเนี่ยอาจจะหันไปใช้สารความหวานที่อาจจะเป็นภัยต่อผู้บริโภคแทนน้ำตาลก็ได
้อันนั้นอาจจะเป็นเหมือนแบบสถานการณ์แบบหนีเสือปะจระเข้ก็ได้นะคะเพราะว่าอย่างมันต้องไปดูว่าการใช้สารทดแทนความหวานเนี่ยมันมีผลยังไงต่อสุขภาพหรือเปล่าด้วยอย่าเอาว่าฉันไม่ทานอันนี้มาทานอันนี้บางทีมันอาจจะเหมือนภาวะเสือปะจระเข้ค่ะ
ใช่ค่ะก็ผู้บริโภคเองก็ควรจะหาความรู้นะคะว่าเราควรจะรับประทานอาหารยังไงให้ปลอดภัยแล้วก็ส่งผลดีต่อสุขภาพรวมทั้งออกกำลังกายควบคู่กันไปด้วยนะคะวันนี้ดิฉันแล้วก็ดร.ณภพรพิพัฒน์นำข้อมูลใกล้ตัวมาคุยกัน
ค่ะ
ไม่ใช่เรื่องเบาๆนะเป็นเรื่องหนักๆน้ำหนักหนักเลยทีเดียวนะ
จริงๆแล้วมันเริ่มจากเรื่องเบาก่อนเรื่องของน้ำตาล
เร
ื่อง
หวาน
หวานเรื่องเบาๆแต่ว่าเนื้อหาของเราอาจจะฟังแล้วดูหนักไปนิดนึง
แต่ว่าก็มีสาระนะเอาไปคิดกันต่อได้ว่าแต่ละคนจะไปบริหารจัดการกันเองยังไงนะคะวันนี้ดิฉันปรณีจันทรกุลและดร.ณภพรพิพัฒน์ขอขอบคุณและสวัสดีลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการคิดบนรอยต่อทุกวันจันทร์ 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS